Ათის ჩასულ და თბილისის დროით სექშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთსაათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. სიტყვამ დიდი ზარალი მიაყენა კახეთის რეგიონს, მოსახლეობა დახმარებას მთავრობას ხოს.
აგრე უყურებ ერთი ორ დღე არ მოვლენ, აი მაგზე არაფერს აქ სახი ადგენენ და არ იმას იძავენ, ერენახე თელისოფელი და თელი რო გამოვლენ და გაზაკეტავენ და თელი ამბრო იქნება.
საქართველოს მეორე რეგიონში, იმერეთში, ჩვენი კოლეგა ტოლვილთა ყოფა ცხოვრებით დაინტერესდა.
იატაკი, როგორც აი ბავშვი რო საქანელაში ჩაგიწვენია და ქანაობს, აი ისე ქანაობს იატაკი. ხაერი რას უშველის დამბალ შენობას?
პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის თემა გახავთ ბოიკოტი შუალედურ არჩევნებს. ბოიკოტს დღეს ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძლაობა შეუერთდა. რას მოიტანს ეს ბოიკოტი?
ეს ბოიკოტი ალბათ იქნება მათთვის ისეთ მნიშვნელოვანი გზავნილი, იმისათვის რომ ეს თემა არის მათთვის ძალიან ესე ვთქვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ყველაფერი ეს კი მუსიკის თანხლებით იქნება. პრაღის სტუდიიდან საინფორმაციო გაცემას დღეს კობალი კლიტაძე უძღვები. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები, დასეტყვილი ვენახები და დახოცილი ფრინველი კახეთში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ოფიციალური ინფორმაციით 1500-დან 2000 ჰექტარამდე ვენახი თითქმის სრულად არის განადგურებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ მოსავასფოროდ დაზღვეულ ფერმერებს აუნაზღაურებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვიამბობს.
20 აგვისტოს კახეთში ძლიერი ქარი სეტყვა და მისი თანმდები მეწყერი გვიან ღამით დაახლოებით 23 საათზე დაიწყო და სულ 5-10 წუთი გაგრძელდა. თუმცა ეს მცირე დრო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ყვარელში, ახმეტასა და ლაგოდეხში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაეზარალებინა. დაზარალებულები ახლა მხოლოდ დახმარების მოლოდინში არიან.
იყო აი კვერცხზე დიდი სეტყვა. ამ საათში წადით, აი ვენახის თავში ნახეთ და დაინახავთ, რომ ამ საათში აი რომელი საათია, წუხელ 10 საათზე იყო სეტყვა. და დღეს არის კიდე აი კვერცხის ხელები ხრია ამ საათში.
კრიშა მთლად და ესე იგი წუხელ როგორც გარეთ იყო სეტყვა, ამ საათში ყარა იმ ხელა სეტყვა. და დღეს არც განცხადებები დავწერეთ მოვალ. სად მიაგდო ქარმა?
აი ყვავებია დახოცილი და დაინახე საათზე რა ყვავები, ყვავები დახოცა. კაკდა კაკალზე შული სეტყვა მოდიოდა და რა ზარალზე ლაპარაკა.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში მცხოვრები მიხელ ბალიაშვილი გვეუბნება, რომ სეტყვამ 3 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი 100%-ით გაუნადგურა და ათეულობით ფრინველი დაუხოცა. დაზარალებულს ხელისუფლებისგან დახმარების იმედი აქვს.
თუ გადარჩე რამდენიმე მარცვალი, აი აქა-იქ ამ თემაზე თუ გადარჩე რაღაცა, ისიც ეხლა ამზე დაახე და თუ გაარჩე. არაფერი აღარ არის, მაგრამ უნდა უკლებო ვაკიდან. მეერე უნდა უკლებო. 12 ადამიანი ვარ და ესეც გამიმე არ მაქვს. სეტყვა მოსულა, მაგრამ ამ ხელები კაცები დახოცა. აგრე უყურებ ერთი ორ დღე არ მოვლენ, აი მაგზე არაფერს აქ სახი ადგენენ და არ იმას იძავენ, ერენახე თელისოფელი და თელი რო გამოვლენ და გაზაკეტავენ და თელი ამბრო იქნება.
სეტყვამ ვენახების გარდა სიმინდის, მზესუმზირის და საზამთროს ნარგავებიც გაანადგურა. მოსახლეობის თქმით, მათ უმრავლესობას მოსავლის მოსაყვანად ბანკიდან კრედიტი აქვს აღებული და თუმცა სახელმწიფო არ დაეხმარება, შესაძლოა საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩნენ. ყვარელსა და ლაგოდეხში უკვე შექმნილია ზარალის დამთვრელი სპეციალური კომისიები. როგორც ლაგოდეხის გამგებლის პირველი მოადგილე გიორგი ბოკერია გვეუბნება, სამუშაო ჯგუფები მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ზარალს დაითვლიან.
სამუშაო ჯგუფია ჩვენიდან გასული, ეს კომისია შედგება ამ სამხუთი სამუშაო ჯგუფისგან, როგორც მოგახსენეთ, და ადგილზე ხდება შესწავლა სიტუაციის. ზარი რამოდენიმე შეხება, რომ მანქანებია დაზიანებული და რა თქმა უნდა, ნუ სოფლის მეურნეობის ახლა ნაკვეთები აქ ძირითადად ყურძენს უკავშირდება.
სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ოთარ დანელიას თქმით, წინასწარი ინფორმაციით რეგიონში 1500-დან 2000 ჰექტრამდე მხოლოდ ვენახია განადგურებული. მინისტრის განცხადებით, მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო დაზღვევა არ ჰქონდა, ზარალი სახელმწიფოს მხრიდან ვერ აუნაზღაურდება.
სამი რაიონია ჯერჯერობით კონკრეტულად მაინც რამოდენი სოფელია ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერ კიდე მუშაობს კომისია. დაახლოებით ვაზის ნაწილში ვიცით რომ 1500 და 2000 ჰექტარამდეა პირველად მოასწრეთ, მაგრამ ზუსტება ეს რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში ჩვენ ეტაპობრივად შემოგვია უკვე დაზუსტებული ინფორმაციები. ასევე ზარალი არის ინფრასტრუქტურული, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზარალია, არის სახურავები დაზიანებული და ინფრასტრუქტურა ზოგადად. და ჩვენ ბუნებრივი სადაც დაზღვეული იყო სოფსმენობის კულტურები, იქ მოხდება ამისი განაზღვრება შეფერხების გარეშე, ხოლო სადაც არ იყო დაზღვეული, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კომპენსაციას ვერ გავცემთ, მაგრამ თუ რაიმე შეგვიძლია, ყველაფერს გავითვალისწინებთ.
სტიქიის შემდეგ ჩნდება ყველაზე მთავარი კითხვა: იმუშავა თუ არა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ, რომელიც სახელმწიფოს თავის დროზე 15 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა. კომპანია დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიგაინაშვილის თქმით, საცეცხლე რადარების გამოყენება მოხდა, თუმცა სეტყვის თავიდან აცილება ვერა.
კილომეტრები დაუშავდა გრუბელი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტიურად მიდიოდა გრუბის დამუშავება, ბოლომდე ვერ მოხერხდა სეტყვის აცილება, იმიტომ რომ ჩამოყალიბდა გრუბელში სეტყვის ნაწილი განზრდილი არის და ტექნიკურად შესაძლებელი ტექნიკური წარშველები საკმაოდ უფრო შეუძლებელი არის ეს გრუბის დანერწმება.
რაც შეეხება ახმეტას, ამ მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი დასახლება თუშეთი გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი. სტიქიამ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა 27 და 52 კილომეტრებზე დააზიანა. ამჟამად იქ ავტოტრანსპორტით მოძრაობა აკრძალულია, რადგან ჩამოწოლილი კლდოვანი მეწყერის გაწმენდა ხდება. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი ზარალის მთლიანი რაოდენობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის პროგრამა და გრძელდება იგი პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. 21 აგვისტოს ნაციონალური მოძრაობა შეუერთა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილის გადაწყვეტილებას, რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ ოქტომბერში დანიშნულ საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში. მანამდე იგივე ნაბიჯი გადადგეს საპარლამენტო ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების წევრებმაც. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არჩევნების ბოიკოტის იდეას იზიარებენ, ხელისუფლებას შეახსენებენ შეუსრულებელ წინა საარჩევნო დაპირებას ფართომასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის გატარების თაობაზე. ლელა კუნჭულია გვიამბობს.
ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება პარასკევს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა გაახმაურა. მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 3 წლის თავზე სახეზია ღრმა კრიზისი და რომ ამ ფონზე ხელისუფლება ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას ცდილობს.
ორი დეპუტატი, არჩეული დეპუტატი ვერ შეცვლის ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და ვერ გამოიყვანს ქვეყანას კრიზისიდან. ყოველი ზემოწმინდა გამომდინარე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გაუმართლებლად მიაჩნია მონაწილეობა ამ არჩევნებში ჩვენ უერთდებით პოლიტიკური პარტიების მიერ გამოცხადებულ ბოიკოტს.
არასაპარლამენტო პოლიტიკურმა პარტიებმა ბოიკოტის იდეის მხარდაჭერა საზოგადოებას 19 აგვისტოს ამცნეს. განცხადებაში, რომელსაც 11 პარტია აწერს ხელს, ხელმომწერები ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებსა და ძირეული საარჩევნო რეფორმების გატარების აუცილებლობას შეახსენებენ. ამ რეფორმების გარეშე კი, როგორც ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გუგავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, არჩევნებში მონაწილეობა ყოველგვარ აზრს არის მოკლებული.
და 2012 წლის არჩევნებამდე საპროგრამო თეზისი იყო ის, რომ გაუქმებდნენ მაჟორიტარულ სისტემას, პარიტეტის საფუძველზე ჩამოყალიბდებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციები, და სხვა უამრავი კომისია გატარდებოდა წლების წინ. ისინი ამ მოთხოვნებით შიმშილობდნენ კიდევაც, მაგრამ როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, როდესაც ავიანთი უპასუხისმგებლო მტაცებლური პოლიტიკით გაუარესეს მდგომარეობა, მათ ცდილობენ შენარჩუნონ დრაკონული საარჩევნო კანონი, რათა არჩევნების გაყალბების გზით შენარჩუნონ ხელისუფლება.
საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები და ნაციონალური მოძრაობის გარდა არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ თავისუფალი დემოკრატები. მათი პარტია შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას ისედაც არ გეგმავდა. რაც შეეხება ვარაუდს იმის შესახებ, რომ ქართულ ოცნებას კონკურენტი აღარ ეყოლება და მარტო დარჩება საარჩევნო მარათონში, საფუძველს მოკლებულია, რადგანაც შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია თვლის, რომ ბოიკოტი პოლიტიკური პარტიების კანონიერი უფლებაა და ის მიესალმება ყველანაირ ლეგიტიმურ სვლას, რომელიც პრობლემას საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოაქცევს, რადგანაც სამართლიანი პოლიტიკური გარემო მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების ინტერესებში არ შედის და შესაბამისად ეს ქვეყნის სტაბილური განვითარების წინაპირობაა. დღევანდელი საარჩევნო სისტემა კი, როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, მხოლოდ მართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. როგორ აღიქმება ბოიკოტი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალით? ამ შეკითხვაზე ნინო ლომჯარია ასე ვპასუხობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო რეფორმა, ეს არის შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი მეტწილად. აქედან გამომდინარე, თუ თემა თვითონ შიგნით პარტიებისთვის არ იქნება აქტუალური, ის არ გახდება აქტუალური ასეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. ეს ბოიკოტი ალბათ იქნება მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი გზავნილი იმისათვის, რომ ეს თემა არის მათთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნათა კვალდაკვალ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო რეფორმების თაობაზე საკუთარი ინიციატივა საზოგადოებას ივნისში გააცნო. გაირკვა, რომ ხელისუფლება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას კვლავაც ამჟამად მოქმედი შერეული სისტემით გეგმავს, თუმცა დაგეგმილია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ოლქების მასშტაბებს შორის დისპროპორციის შემცირება და ასევე იგეგმება მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის 50%-მდე აწევა. ქართული ოცნება თანახმაა მაჟორიტარული წესით არჩევის კომპონენტის გაუქმებასაც დაუჭიროს მხარი, მაგრამ არა 2016 წლისთვის, არამედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მნიშვნელოვანი რეფორმის გადავადება მიუღებელია როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building. Can I be strong there? My chooses to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me are mine. Spectators. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
Шабат 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავინაცვლებთ იმერეთში. ამის მიზეზი გახლავთ იქ სამტრედიაში ერთ-ერთი ყოფილი საავადმყოფოს გარემონტებულ შენობაში აფხაზეთთან დევნილთა მდგომარეობა. აღნიშნული შენობა ორი წლის წინ გადაეცა აფხაზეთთან დევნილებს გარემონტებული, თუმცა დევნილები, რომლებიც საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას წლების განმავლობაში ელოდებოდნენ, დღეს კვლავ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. თუ რატომ, ამას არკვევდა თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში.
სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში 2013 წელს შესახლებული 45 დევნილი ოჯახი ბინების ხელახლა გარემონტებას ითხოვს. დევნილების თქმით, ონკანში წყალი შენობაში შესახლების დღიდან არ მოდის. ჩამოყრილია ჭერისა და კედლებისთვის გამოყენებული ბათქაში და თაბაშირ მუყაო და აყრილია იატაკი. დევნილები ამბობენ, რომ ნესტის გამო ოთახების საცხოვრებლად უარგისია. ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები ლალი ხარაიშვილი უხარისხოდ ჩატარებული რემონტის ნიშნად ოთახში ამოსულ ლეღვის ხეს გვიჩვენებს და ამბობს, რომ ბინის მიღების 22-წლიანი მოლოდინი გაუცრუვდა.
წყალი არ დაგხვედრია, არ დაგხვედრია, არც გაზი შემოყვანილი, ჭერი ვარდება. პირობები კინახულობ და ხედავ რა სიტუაცია მდგომარეობა და ვითხოვ, ან გაგვიყვანონ, ან რაღაცა გვიშველონ.
ამორტიზებულია ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები გაბუნიების ოჯახის საძინებელი და სამზარეულოც. ნათელა გაბუნიას თქმით, შენობის გარემონტებიდან 2 წელიწადში იატაკი ხელახლაა დასაგები.
იატაკი როგორც აი ბავშვი რო საქანელაში ჩაგიწვენია და ქანაობს, აი ისე ქანაობს იატაკი. ხაირი რას უშველის დამბალ შენობას?
სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში შესახლებულ ოჯახებს უხარისო ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებთან ერთად უწყლობა აწუხებთ. მარტოხელა მოხუცის ფოთოლა მატკავას თქმით, ბინაში ყოველდღიურად უწევს სასმელი და საყოფაცხოვრებო საჭირო წყლის მიტანა.
36 წლისა ვარ და აი ხედავთ როგორ ვეზიდები ვედროთი წყალს. მოგახიოს ყურადღება, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
დევნილი ოჯახები შენობის მიმდებარედ განთავსებული ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს ნანგრევებში შექმნილ ანტისანიტარიაზეც წუხან და ამბობენ, რომ ვითარება განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება.
წერები, ჭიანჭველები, ტარაკანები, ვირთხები და რა გინდა აკრულად დახალხართო საწოლში რამდენჯერმე გადაგვიარა რაღაც მრავალფეხიანმა მწერმა.
დევნილების საპასუხოდ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალერიან ფოცხვერია განმარტავს, რომ ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობა ადგილობრივ თვითმართველობას უკვე გადაეცა, მალე შენობის დემონტაჟი განხორციელდება და ქვეწარმავლებისა და მრხნელების პრობლემა ამით გადაწყდება. ვალერიან ფოცხვერიას ინფორმაციით სასმელი წყალი საცხოვრებელი სახლის ეზოში უკვე შეყვანილია.
ეზოში არის ფოცხვერი და შევიყვანეთ როგორც კორპუსის წინა მხარეს, ასევე უკანა მხარეს. დათვალიერების შედეგებიც გამოჩნდა, რომ მეორე სართულზე ბევრ ოთახებში არ არის წყალი და არ არის მოწესრიგებული. აღნიშნული საკითხის თოთა სამეცნიერო წინაშე არის დაგენებული.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერიან ფოცხვერიას განმარტებითვე, რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტმა მიიღო დაპირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრისგან სოზარ სუბარისგან, რომ შენობა კაპიტალურად შეკეთდება და რემონტის პერიოდში მოსახლეობას საცხოვრებლად ქირით გაიყვანენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართველ სამხედროსთან, სერჟანტ ჩუკლაშვილთან, რომელიც 7 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან იბრძოდა საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად და მის დაღუპულ თანამებრძოლს გაიხსენებს სწორედ ჩვენი რესპონდენტი. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So hold up and do right.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართველ სამხედრო მოსამსახურესთან ვიტალი ჩუტკერაშვილთან. საქართველოში 18 აგვისტოს ფართოდ აღინიშნა საქართველოს ეროვნული გმირის სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღე. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ბრძოლის დროს ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ წამებით მოკლული ქართველი ჯარისკაცის ბოლო წუთებს მისი თანამებრძოლი უმცროსი სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი გაიხსენებს. ისინი ერთად მონაწილეობდნენ ხსენებულ საბრძოლო ოპერაციაში. ვიტალი, თხრობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო, სად იყავით იმ დროს თქვენ გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა, რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
დიახ, ჩვენ ვიყავით და რამოდენიმე სოფელში ვიყავით, სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით. ცხინვალში შეხვდროს ორიგად გადავადგილდებოდით, შახმატური წყობა ესეთი. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ისა ვიტალი უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სარდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, 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 ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ ისინიც აგველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-5 მეტრში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისაგან. და ერთ ხარეზე, მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრივ საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ჩვენ ციყვნენ სამხედრო მოსამსახურები, იმათ არ ჰქონდათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინც იყვნენ, ელი ჯარისკაცი დაგვეღუპა. გიორგი ანწუხელიძეს ტყვედ ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათა შორის ვიტალი, მე რადიო მსმენელებს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან, ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათა შორის ეს სლატკოვი ჟურნალისტი და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვასიტყვით იგივეს აღწერთ, რაც ახლა თქვენ თქვით.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა სად, გეოგრაფიულ რომელ წერტილში? ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში? დიახ,
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი ნაკელთან. შანხაი ქვია მაგ დასახლებას, უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ, ეს დასახლებული პუნქტი, ჭიდრო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჭიდრო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ, შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ღობე იყო ერთხარეს. ის სინკარის ღობე გამოვიყენეთ საფრათ, აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთრიაჩი ვინც იყვნენ ჯარისკაცები, იქ უკვე მინდორი იყო, რა ტრიალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა. და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ, ეწერათ MC-ები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას.
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვა საფარად.
დიახ, და თეთრი ლენტები ქონდათ კლავებზე შეგმული. და როგორც კი გაგვისტორდნენ, ანუ 20-ის კოლონაში რო შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს, ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და გაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი. პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორ ხრივით.
ვიტალი, თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგი, ეს თქვენ თვალწინ ხდება?
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს, ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ. კონკრეტულად ეგ მომენტი არ დამინახე. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა, რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო, შუაში იყო ამათი ქსენები და T-72-ები.
რუსების?
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში. ანუ ერთი ზოლში, მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს, მაშინ გაგვიხსნეს ცეცხლი და უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ მხარეს.
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი, თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები?
ესენი დავინახეთ, ჩვეულებრივ შემოვიდნენ, დავინახეთ, ჩვეულებრივ დავინახეთ, მაგრამ როგორც სამშვიდობოები, მაგიტომაც არ ვესროლეთ. არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა. და ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს, თეთრი ლენტები შეიძლება, რითომ რო არ გაგვეხსნა ჩვენი პირველები ცეცხლი რა. ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგესთან ესეთი საბრძოლო კონტაქტი უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ?
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, ხო მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით, ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ ცალ-ცალკე 20-ს, სამი 20-ული არის ასეულში და თითო 20-ული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი 20-ული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არასეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ვიტალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელჩართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩეულებრი უკან დახევა მოახდინა იმ დღისით. ჩვენ რამოდენიმე კაცი შეჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის ნერე გამოვიდა იქით. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ის ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსახლეს. არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაშკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაშკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ, იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი, იმ დღეს არ გაგვიგია, რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოჩნობაზე ვიყავით იქ, მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძეს, ეს რამოდენიმე თვის მერე მოხერხა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავრცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავრცელებდა, შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავრცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება, სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე?
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გაავრცელა, ვინც ფოტო გადაიღო, ვიდეო გადაიღო. ეხა მოგეხსენებათ, მაგი ანწუხელიძის გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვეთ. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწუხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ ტყვეთ?
ამ 20-ული, ჩვენი 20-ული და სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა, მე უკრაინა რუსებმა გადაიყვანეს, ორჯონიკიძეში კურნალობდნენ ის სამხედრო დაჭერილ სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იცოდეთ კიდე კადრები, ისინი რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე, როდესაც ატყვევებენ ჯარისკაცს, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის ცოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არ კლავენ. რაი რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულისთვის ოქლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშაში საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი, სიტუირასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავრცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ, ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშაშისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა. ეს კიდე ჩანს, ხო, ჩვენ ჯარისკაცებს ეს უშვებოდნენ, დროშაზე დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ და ყოველას ერთი ისარ აქვს და იოგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდე ვინმეორებ არც ერთ მათ. ეგეც ძალიან არ შეასრულებია.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანით ვიტალი ის რავითარებაში?
გიორგი მსახურობდა მეშამე ქვეით ბრიგადაში ჩვენთან იყო ახალი გადმოსული იყო და სულ რამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანი გიორგი დაუახლოვდი და ჩემი მეგობარი
ერახშიც ხო არიყავით ერთად გიორგის მონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული
ერახში არ ყოფილიო ჩვენ ერახში მივიდიოდით სადღაც სექტემბერში უნდა წავსულიყავით ერახში მზადება ჰქონდა ერაყის და დამთავრებული უკვე ან და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი რა ერახში უნდა წავსულიყავით სექტემბერში კიდევაც იძახდა ხოლმე ცხონებული შვილს ელოდებოდა მაგ დროს ერაყი და რო ჩამოვალო შვილი უკვე დაძილი დამხვდელო მაგრამ სამწუხაროდ
ამბობს სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურე რომელიც 7 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან იბრძოდა მის მეგობართან თანამებრძოლთან საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად და ჩვენი თანამოსაუბრე სწორედ გიორგი ანწუხელიძის ბოლო ბრძოლაზე მის გმირობაზე გვიამბობდა შეგახსენებთ რომ აღნიშნული ინტერვიუ 4 შაბათს გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა. მუსიკა, რომელიც ალბათ ბევრ სამხედრო მოსამსახურეს უყვარს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც ახლა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროკურატურა 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის რადიო თავისუფლების ყოფილი კორესპონდენტის ხათიჯა ისმაილოვასათვის 9-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ხათიჯა ისმაილოვას ისტორიას, მის პატიმრობაში ყოფნას ჩვენ არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით. ამჯერად ოქროპირ რუხაძე კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს, თუ რა არგუმენტები აქვს პროკურატურას და საერთოდ რას ემართლებიან ჩვენს კოლეგას აზერბაიჯანში.
29 წლის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმის მოსმენაზე ბაქოში დახურულ კარს მიღმა შედგა ეს სხდომა. ჟურნალისტები და საფრანგეთის, ნორვეგიის და შვედეთის ელჩები არ შეუშვეს. თვითონ ისმაილოვა თვლის, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები პოლიტიკური ხასიათისაა. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, მასალებს აქვეყნებდა აზერბაიჯანში კორუფციის, მათ შორის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ოჯახის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მას პროკურატურა ბრალად სდებს გაფლანგვას, გადასახადებისთვის თავისარიდებას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. ადრე წაყენებული ერთი ბრალდება მას მოუხსნეს. ისმაილოვას დედამ ელმირამ რადიო თავისუფლებას სასამართლოს სხდომის შემდეგ უთხრა, რომ პროცესის ბოლოს ხადიჯას გაეცინა, როცა პროკურატურის მოთხოვნას ისმენდა, მიესაჯოს მას 9-წლიანი პატიმრობა. გასაჩერლის დედამ ჩვენს კორესპონდენტს შემდეგი უთხრა.
ჩემ შვილს ცუდი არასოდეს გაუკეთებია, ის მხოლოდ სიმართლეს ამბობდა.
თვითონ ისმაილოვამ პროცესზე სასამართლო გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მას და მის დამცველებს არ ეძლევათ საკმარისი დრო მოემზადონ ბრალდებისთვის პასუხის გასაცემად. შემდგომი სხდომა 26 აგვისტოს გაიმართება. ისმაილოვა ერთ-ერთია იმ ჟურნალისტთა და უფლება დამცავთაგან აზერბაიჯანში, რომლებიც ბაქოს რეჟიმის მსხვერპლს წარმოადგენენ. გასულ კვირაში ბაქოში სასამართლომ 8.5 წელიწადი მიუსაჯა უფლებადაცვის აქტივისტს ლეილა იუნუსს, ხოლო მის ავადმყოფ ქმარს არიფს 7 წელი შეუფარდეს. ხადიჯა ისმაილოვა შარშან დეკემბერში დააკავეს და მას მერე წინასწარ პატიმრობაში ამყოფებენ. მიუხედავად დასავლეთის ქვეყნების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების მოთხოვნისა გაათავისუფლონის. Amnesty International მას სინდისის პატიმარი უწოდა, ხოლო ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი თვლის, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება მის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირდება. მის რეპორტაჟებში, რომელთა ნაწილი ისმაილოვამ ჩვენ რადიოსთვის მომზადა, ისმაილოვა იკვლევდა პრეზიდენტ ალიევის ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობას. ისმაილოვას ბრალად დასდეს თავიდან კოლეგის, თურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. შემდეგ პროცესზე მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ ისმაილოვას არ აქვს კავშირი მის სულიერ მდგომარეობასთან. ხადიჯა ისმაილოვა არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს და პრემიის ლაურეატია.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ჩვენს კოლეგაზე, ხატიჯა ისმაილოვაზე, რომლისთვისაც აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროკურატურამ 21 აგვისტოს 9-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს რადიო თავისუფლების გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ცოტას გადავცემ შოთა იათაშვილს, რომელიც გაგა ნახუცრიშვილის შემოქმედებაზე მის მოთხრობებზე ისაუბრებს.
გაგა ნახუცრიშვილის სისულელის ტრაქტატი, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა, განწყობილებების, მოგონებების, პორტრეტების წიგნია. ხანდახან სისულელეებისაც, მოწაფეობის, სტუდენტობის პერიოდის სისულელეების, თუმცა სისულელეების წიგნი მაინც არაა, მიუხედავად იმისა, რომ სათაურად ადამიანის ეს აუცილებელი ქცევა ყდაზე გამოტანილი. მე ვიტყოდი, რომ აქ მიამიტობები, გულჩვილობები უფრო სჭარბობს. ერთგვარი სევდიანი ნაივია, მოკლე-მოკლე ამბებად მოთხრობილი. სადღაც მძიმდება განწყობა, მერე ნათელი იწყებს გამოსხივებას. რაღაც არაჩვეულებრივს ავტორი არ ეძებს. პირიქით, ისეთ ისტორიებს გვიყვება, რომ გვეცნობა ისინი. რაღაც ამის მსგავსი შეგუნთხვევია, მსგავსი ადამიანების გადაყრია ცხოვრების გზაზე. ამიტომ მე პირადად ამ წიგნის კითხვისას ავტორის რელსებიდან ჩემს რელსებზე გადავდიოდი ხოლმე და საკუთარი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდებს ვიხსენებდი. მერე ისევ ვუბრუნდებოდი ავტორის რელსებს. მერე ისევ გადავდიოდი. ამ შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად სუბიექტურიც ვარ, რადგან ის ეპოქა და გარემო, რომელსაც გაგან ახუცრიშვილი თავის ამ მინიატურებში აღწერს, იხსენებს ჩემიცაა. ისეთივე ბავშვობის წლები, ბნელზე ბნელი და მაინც ასეთი უცნაურად ლამაზი და ცოცხალი 90-იანი წლები, წლები ჩვენი ახალგაზრდობისა. გაგა ნახუცრიშვილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წმინდა წყლის პოეტია, მხოლოდ ლექსებს წერს და ლექსებს თარგმნის. მხოლოდ ერთი პიესა მახსენდება მისი, ზურაქი ქოძესთან ერთად დაწერილი, მუ, მარიონეტების თეატრისთვის. და სისულელის ტრაქტატი მისი პირველი პროზაული კრებულია. ამ წიგნზე საუბარი ვთხოვე წიგნის რედაქტორს, დრამატურგ რატი ქართველიშვილს და პირველი შეკითხვაც იმასთან დაკავშირებით დავუსვი, თუ როგორია მისი აზრით პოეტ გაგა ნახუცრიშვილის პროზა.
მე საერთოდ ვერ მიჟნავ ამ შემთხვევაში გაგას პოეზიას მისი პროზისგან. როცა პოეტი წერს პროზას, ეს ყოველთვის პოეტურია, ბუნებრივად და თავისთავად. ალბათ ყველაზე მაღალი გამოხატულება სულის მდგომარეობის და საერთოდ რისთვისაც ამოწოდებული მწერლობა, ეს პოეზიით გამოიხატება თვით პროზაშიც. ახლა სახელდახელოს რაც მახსენდება ხამსუნე მაგალითად, ეს არის სუფთა პოეზია. მაგრამ გავახსენოთ, როგორ იქნებოდა ეს ჩანახატები. ეს არის სამი წლის წინდელი ისტორია, როდესაც ხელშოკოლადში ვიყავ მაშინ ლიტერატურის რედაქტორი და იწერებოდა ყოველ თვე ნომრისთვის ეს ჩანახატი. და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ რედაქტირება ამ წიგნის, რომელიც რედაქტორიც ვარ, ხომ განხორციელდა მაშინ. რითია საინტერესო წიგნი? ეს გამომდინარეობს თავად გაგას მანერიდან, გაგას ხედვიდან. გაგა მგონია, რომ არის უკანასკნელი რომანტიკოსი ჩვენს აბსოლუტურად პრაგმატულ სამყაროში. და რომანტიზმის მნიშვნელობა დღეს მომია განსაკუთრებულია აბსოლუტურად. ხალხი ცხოვრობს თავის თავდადის რაღაცას ფუსფუსებს. ზოგი დაღლილია, ზოგი მუჟმურიც არის, ზოგი გაბრაზებულია. ეს არ არის პოეტური რეალობა. მაგრამ ამავე წიაში არის პოეზია. უბრალოდ ამის დამნახავი ხო ყველა არის. ამიტომ არსებობენ პოეტები, თუმცა თვით პოეტები შეიძლება იყვნენ არა პოეზიის მდგომარეობაში მყოფნი. ეს არ არის სტაბილური მდგომარეობა, ეს საერთოდ პროფესია არის. ეს არის რა თქმა უნდა მდგომარეობა. თავისი არსით ალბათ გავს შეყვარებულობის მდგომარეობას, ან სიყვარულის განცდის მდგომარეობას. მუდმივად სიყვარულში ყოფნა წარმოუდგენელი ალბათ, თუმცა ზოგი ახერხებს, მგონი გალაქტიონი იყოს. მაგრამ ის ნაპერწკალი ყოველთვის უნდა იყოს და ენთო შენში. შეიძლება იყოს არ იყოს აალება მუდმივი და გადაბუგო ყველაფერს, მაგრამ ნაპერწკალი თუ ჩაგიქრა, შენ პოეტი აღარ ახარ, ასე მგონი. გაგა ამას ახერხებს. ქრონიკულად შეყვარებული ადამიანია. გაგა ძალიან უყვარს ერთი ფილმი და მესაც, ეს არის ფელინის ამარკორტი. ამ ფილმში არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც მთავარი გმირი არ არის, მაგრამ სულია ამ ფილმის. ბრმა მევიოლინია, რომელიც უკრავს იმ მელოდიას, რომელიც ფაქტობრივად ამ ფილმს აჟღერებს. გაგახა შენ ხარ მე ეს კაცი რა, უფრო ამარკორდი ხო ძალიან ისეთი ფილმია, სავსე გზნობებით, განცდებით და მოხელთებულია წარმავალობა დროის. იმ კონკრეტულად იმ პატარა იტალიური ქალაქის და გაგა ჩვენი ქალაქის ეს ამარკორდის გმირია. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება აი სიკვდილი მაგალითად. სიკვდილი არის ძალიან ბანალური, მაგრამ არაფერი ისეთი არაბანალური როგორც ხსოვნა ამ სიკვდილის. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება რომ ჩვენ ვართ მოგდავები. აქედან გამომდინარეობს ჩვენი გუდიერება ურთიერთობაში და ათასი უბედურება. უფრო ხშირად რო გვახსოვდეს ეს, ო იქნება გაცილებით უფრო ფასეული ყველაფერი. აი ამას ახერხებს გაგა, მეტი რა უნდა ქნას.
გაგა ნახუცრიშვილის ზოგიერთი მინიატურა სისულელის ტრაქტატიდან ჩემთვის მაინც განსაკუთრებით გულში ჩამწდომი იყო. მაგალითად აგონია წუმპეში. თუ როგორ რჩება სტუდენტ ბიჭს თავისი ნაჯღაბნებით სავსე ბლოკნოტი რუსთაველის გამზირის კუთხეში მდებარე ერთ ლუდხანაში და უკან მიბრუნებულს როგორ ხვდება ლუდხანა დაკეტილი, ხოლო ლუდხანის კართან ავტორის სიტყვებითვე რომ თქვათ, მისი ბლოკნოტით ხელში ატუზული კეთილთვალებიანი ბასიაკი. ის დგას და მოთმინებით უცდის გაგას და დარწმუნებით იცის, რომ მისი გენიალური შედევრები უნდა გადაარჩინოს. გაგა ნახუცრიშვილი ხატავს პორტრეტებსაც თავისი მასწავლებლების, მეგობრების, ან და სულაც ყაზბეგელი თამარა ბაბოსი. აი რას ამბობს ამაზე რატი ქართველიშვილი.
გაგა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებთანაც მას ქონდა ურთიერთობა და ეს იყო სიღრმისეული განცდის ურთიერთობები, და არა უბრალოდ არქივარიუს ხომარ არის რომ უბრალოდ აღწერდა სადაც კონკრეტულ მოვლენებს. ამიტომ ეს ადამიანები ცოცხლებიან და წიგნის საკითხვის შემდეგ სამუდამოდაც რჩებიან ჩვენთან. ზოგიერთი ჩვენთვის მანამდე იყო ცნობილი ერლომია მაგალითად ერთ-ერთი არის ჩვეულებრივი შენახატი ერლომახლედიანზე. ეს არის შეხსენება, ვთქვათ, იმ ადამიანების, ვისიც ამ რეალობაში ცხოვრობს, ამ რეალობას ვერ ელევა და პრაგმატული რეალობა მხოლოდ არსებობის მდგომარეობა ამისთვის და სიცოცხლის მდგომარეობა ზუსტად ეს რეალობა, ეს არის ერთგვარი სტიმული, რომ მარტონი არა ვართ და არის ჩვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც ასე ცხოვრობს არასვანაირად, ეს არის ძალიან ბევრი, ეს არა ცოტა. ეს არის დაახლოებით 90-დან 2000 წლების გრძნობისა და ხსოვნის მატარებელი. თავისი სიცოცხლით ატარებს და აცოცხლებს ჩვენთვის ამ წარსულს. მაგრამ აი როგორ თქვა უხეშად გამოვარო თქვა, რა ზუჟე მგონია რომ მოანდება ეს ადამიანი, რომელიც გადარჩა აი ამ სახით და ჩვენს რეალობაში ცხოვრობს, მაგრამ ატარებს იმ სულისკვეთს. მე მინდა რომ ეს მოლანდება კი არა, ეს ყველა ნამდვილი ცოცხალი მდგომარეობები მის. ძალიან დიდი საუდის მატარებელია გაგა. ჩვენ ძალიან გვეძვირფასება წარსული. ის მდგომარეობები, სადაც ჩვენ ვიყავით, რაღაც განვიცადეთ, რაღაც დანიშნულოვანი მოხდა. მაგრამ სიცოცხლე მიუხედავთ იმისა, რომ მაინც და მაინც დახარბიელო არ არის, ახლა ჩვენი ენერგიით, ჩვენი შინაგანი მუხტით გავანათოთ და ამით შევქნათ ეს სხვა რეალობები რა.
ახლა ზაფხულია და ამ წიგნშიც არის ზაფხული და ზაფხულის თბილისი, რომელიც გაგან ახუცრიშვილს ძალიან უყვარს და აღწერს კიდეც მას. და მთლიანობაში ახლა მე მეჩვენება, რომ ეს ზაფხულის წიგნია. იმიტომ რომ როგორც ზაფხულში ხდება, ამ წიგნშიც ყველა ფანჯარა ფართოდაა გაღებული. ბევრი სინათლეა და სითბოა და ადამიანების ხმებიც კაფიოდ და გარკვევით ისმის. ეს ზაფხულის წიგნია. მის ყდაზეც ზაფხულის ფერებია და ალბათ შემთხვევით არ მოხდა, რომ ეს სიუჟეტიც გაგანია ზაფხულში გადის. არაფერი შემთხვევით არ ხდება.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ეს იყო რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის საინფორმაციო პროგრამის ბოლო სიუჟეტი. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენ ინტერნეტ საიტს მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. გარდა ამისა ჩვენი პროგრამების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი მისამართით Facebook-ზე. ასე რომ თქვენ მრავალი შესაძლებლობა გაქვთ დაგვიკავშირდეთ, მოგწერდეთ და მოგაწოდოთ თქვენი აზრები, კომენტარები, შენიშვნები, რომელსაც კვირის ბოლოს თავს მოუყრის ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი. მე კი გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი გადაცემა. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well, the whole world got to listen. That's right, I'm telling you. Time to talk to me. Oh, yes. Even who you are, you are a shining star. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be.